тайна. Въпрос на сигурност. На 161-я ден от пълномащабната война на Русия срещу Украина, руските нашественици не успяха да постигнат целта си да окупират напълно Донбас. Миналия ден 9-те опита за нападение на границата на Луганска и Донецка области бяха неуспешни. Затова от безсилие Русия все по-често използва авиацията срещу украинските войници и местното население. Руснаците също искат да ограничат действията на въоръжените сили на Украина, за да не бъдат пренасочени допълнителни сили към други участъци на фронта, каза началникът на Луганската регионална военна администрация Сергей Гайдай. Според него всеки ден умират цивилни под вражески обстрел, падат високи сгради, а руснаците продължават да снимат пропагандни истории за уж щастливия живот на жителите на окупираната Луганска област, докато те умират под развалините на разрушените сгради. Ситуацията в Донбас е изключително напрегната. Ужесточените битки не стихват. Поради липсата на оръжие, украинските защитници не успяват да пречупят огнивото превъзходство на руската армия. В момента украинската армия успява да задържи врага благодарение на по-напредналата в технологично отношение артилерия, по-специално на американските ракетни системи «Хаймърс», смята президентът Владимир Зеленски. Окупаторите нямат успехи в южната част на страната. Те са отблъснати, така че постепенно отстъпват. Те всеки ден губят складовете си с боеприпаси и гориво. Ден преди това украинските сили за отбрана отново успяха да нанесат мощни огневи удари по опорния пункт на противника в Херсонска област. Тази област от фронта украинските военни вече успяха да освободят от окупатора повече от 50 населени места. Загубата на Херсон и южните райони за Русия ще означава пълен провал на военните действия на територията на Украина. Това заяви съветникът на министъра на вътрешните работи Вадим Денисенко. Ето защо според него сега Русия активно прехвърля своите войски от Запорожка в Херсонска област. Това ще бъде провал не само на руската армия, но и на Путин като президент и като политик. Затова за тях, разбира се, сега това е невероятно болезнен въпрос. Те имат два варианта – или да настъпят в Донбас, или да се защитават в Южна Украина. Те просто нямат достатъчно сили и възможности за по-широки фронтове. Относно псевдореферендумите, те взеха решение за анексията. Дори по време на референдума да бъде превзето само едно село в определена територия, те пак ще направят тези псевдореферендуми и ще кажат, че всички жители на Херсонска или Запорожска област искат да бъдат руски граждани и Руската федерация трябва да ги присъедини към своята територия. Затова, за съжаление, трябва да разберем, че не става дума толкова за правни проблеми, колкото за имперските амбиции на Руската федерация, а те могат да бъдат спрени само с военни действия. Междувременно Русия продължава да бомбардира мирните украински градове и села. Тази нощ мощни експлозии се чуха в Николаев и Харков. Руснаците отново удариха в Днепропетровска област. Именно в Днепропетровска област Русия се прикрива с атомната електроцентрала по време на окупиране Енергодар и всяка нощ оттам обстрелват цивилни жители и инфраструктурата на съседния Никопол. Над града и околностите са изстреляни над 1100 ракети. Стотици къщи, няколко болници, училища и детски градини бяха осакатени, каза началникът на областната военна администрация Валентин Резниченко. В граничните райони на Сумска и Черниговска области не спират въоръжените провокации. Русия се оттегля от територията всеки ден и, както уверява Държавната гранична служба, подготовка за повторна офанзива на границата не се наблюдава. Местните обаче все още се спомнят с ужас, когато руската армия навлизаше в селищата им в началото на войната. По това време Анатолий Яруш, жител на Грибениковка, Сумска област, прекарва седмица в плен на руските околи. В миналото той е бил районен полицай, сега е пенсионер. Спомня си как е седял няколко дни без храна в студен метален микробус на студа. Попада в ръцете на нашествениците в началото на март. Тогава по време на окупацията на селото, 8 руски войници идват в дома му, бият го, извезват го в Русия, а с него още 6 съселени. Там мъжът е разпитан за връзките му с военните и когато разбраха, че затворникът не знае нищо, го върнаха от дома. Анатолий Яруш казва, че никога няма да забрави руската окупация.
Нас вязали, руки завязали назад, боси раздите,
Бяхме свързани ръце отзад, боси, съблечени. Още ни беше се стопляло. Снега ни поставиха до стената и започнаха да ни убиват с силни удари. Понякога с картечници. После, вече не помня, може би съм загубил съзнание за 5 минути. Спомням си, че ме вдигнаха и отново ме поставиха до стената. Мислите си, се сбогувах с семейството си, с живота като цяло. Братът на съпругата му, Анатолий Ярош, кметът на селото, все още е в руския плен. Близките не са получавали никакви вести от него вече 5 месеца. Според приблизителните данни, с които разполага Министерството на реинтеграцията на временно окупираните територии, около 1500 украински цивилни са държани в плен от руснаците. Те не попадат под никакъв статут на международното хуманитарно право, което би се прилагало за участниците в военния конфликт. Цивилните трябва да бъдат освободени от руснаците незабавно. Вместо това, месеци наред мирни хора са държани в ужасни условия в руските затвори.